perioada aceasta, Biserica Buna Vestire citește Evanghelia după Matei. O citim împreună, medităm asupra unor pasaje, chiar care vin la rând, capitol după capitol. Am ajuns în Evanghelia după Matei, la capitolul 8, pasajul care vorbește despre ucenicii în furtună. Am să citesc acest pasaj și l-am rugat pe Slavic să pregătească o cântare foarte veche, o cântare din copilăria mea, o cântare care vorbește despre acest moment al trecerii Mării Galilei. Am luat o imagine cu Marea Galilei. În timpul acelei cântări, copiii vor merge la grupurile lor de studiu biblic, la clasele lor, împreună cu învățătorii de copii. Cred că grupa mare va rămâne aici în sală să vadă și ei botezul. Asta este o imagine de pe Marea Galilei, mare peste care a trecut Domnul Iisus cu ucenicii. Deschideți Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 8. Am să citesc și pasajul anterior de la versetul 18, pentru că este aici contextul evenimentului la care ne referim. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Amin.
Doamne, nu vezi ce furtună, ce vifor îngrozitor, ce noi grei, ce întunecime, scăpare nu-i și ajutor. Deși pierim, nu-ți pasă, cum poți să dormi adânc? Tot momentul ne amenință moartea, peste acest adânc trecând. Să asculte furtuna de glasul meu, liniște, liniște, liniște. Pagubă nu poate provoca, nici demon, nici om, nici chiar altcineva. Nu poate să piară corabia al cerului Domn când se află în ea. Căci toate mie mi se supun, liniște, fii acum. Căci toate mie mi se supun, deci liniște. Doamne, ce griji mă apasă, odihnă n-am zi de zi. Căci inima îmi e rănită, o vin să mă izbăvi. Torente mari de ispite, vindeți asupra mea. Prăbușit, Doamne, îndreți nădejde, te strig, o, nu mă lăsa. S-asculte furtuna de glasul meu, liniște, liniște, liniște. Pagubă nu poate provoca, nici demon, nici om, nici chiar altcineva. Nu poate să piară corabia al cerului Domn când se află în ea. Căci toate mie mi se supun, liniște, fii acum. Căci toate mie mi se supun, deci liniște. Doamne, a trecut furtuna, natura s-a liniștit. Pe cer soarele strălucește și pacea am găsit. Mă-ncred, o, Doamne, în Tine, singur nu vreau să merg. Tu mă duci la limanul vieții, spre cerul voios aleg. S-asculte furtuna de glasul meu, liniște, liniște, liniște. Pagubă nu poate provoca, nici demon, nici om, nici chiar altcineva. Nu poate să piară corabia al cerului Domn când se află în ea. Căci toate mie mi se supun, liniște, fii acum. Căci toate mie mi se supun, deci liniște. S-asculte furtuna de glasul meu, liniște, liniște, liniște. Pagubă nu poate provoca, nici demon, nici om, nici chiar altcineva. Nu poate să piară corabia al cerului Domn când se află în ea. Căci toate mie mi se supun, liniște, fii acum. Căci toate mie mi se supun, deci liniște.
Ce experiență extraordinară au avut ucenicii pe Marea Galilei. N-ai fi vrut să fii și tu acolo și să experimentezi prezența și puterea Domnului Iisus? Nici noi nu suntem scutiți de furtuni. Și cine îl invită pe Iisus Hristos în viața lui, are parte de miracole. Ziua aceasta este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi de sărbătoare pentru că un grup de 10 persoane îl mărturisesc astăzi pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal al lor. Este o mărturie personală a unei relații și a unei încrederi personale în Domnul Iisus Hristos. Înainte de botez, vreau să vă invit să medităm puțin la ceea ce s-a întâmplat atunci pe Marea Galilei și ce învățăm pentru viața noastră de fiecare zi și pentru veșnicia noastră din cuvântul Sfintelor Scripturi. Iisus a poruncit să treacă de partea cealaltă. Cine este Iisus să poruncească? Cine să-mi poruncească mie? Cine să-ți poruncească ție? Ce să poruncească? Mă simt și emoționat și așa de slab să vă spun în fața cui stăm noi când venim înaintea lui Dumnezeu. În fața celui ce este creatorul nostru, acelui ce este domnul nostru, acelui ce este stăpânul nostru. Domnul Iisus, după învierea sa, citim lucrul acesta în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, înainte de a se înălța la cer, s-a arătat ucenicilor, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea, adică toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Așa se încheie Evanghelia după Matei. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ce relație este între botez și ucenicie? Domnul Iisus i-a trimis pe apostoli să facă ucenici. A fi ucenic înseamnă a învăța de la Domnul Iisus Hristos. El a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. A fi ucenic înseamnă a-L asculta pe Domnul Iisus. Ce este botezul? Cum ne face botezul ucenici ai Domnului Iisus? Duceți-vă și faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cum ne face botezul ucenici? Ce este botezul? Este o declarație publică. Este acest început solemn al uceniciei, al umblării cu Domnul Iisus Hristos. Suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. Și botezul este această mărturie publică. Botezul, potrivit Bibliei, nu este un ritual religios. Este o mărturie personală a credinței în Domnul Iisus Hristos. Icoana aceasta închipuitoare, spune Sfântul Apostol Petru în 1 Petru capitolul 3, versetele 21 și 22, icoana aceasta închipuitoare, tabloul acesta, imaginea aceasta, și el vorbește în contextul descrierii potopului. Potopul a însemnat judecata lui Dumnezeu peste o lume de nelegiuiți, peste o lume care era din ce în ce mai mult îndemonizată. Înainte de potop, oamenii trăiau peste 900 de ani. Ce ai face tu dacă ai trăit 900 de ani? Cât de mândru ai fi, cât de puternic ai fi, cât de puțin ai conta pe alții, cât de puțin ai avea nevoie de Dumnezeu dacă ai trăit 900 de ani. Omenirea, spune Sfânta Scriptură, în perioada aceea a mers din rău în mai rău. Oamenii au fost tot mai mândri și tot mai răi unii cu alții, tot mai violenți, până când Dumnezeu a adus judecata și prin credință a fost salvată o familie. Noe, prin credință, a făcut o corabie, un chivot. Cuvântul chivot în Biblie înseamnă un semn al legământului. Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe și a spus, Noe a căpătat milă în ochii lui Dumnezeu. Noe, fă o corabie și cu acest chivot, cu această corabie, S-a salvat el și familia lui. Vorbind despre acel moment al judecății lui Dumnezeu asupra întregii omeniri, apostolul Petru spune: botezul este o imagine preînchipuitoare a ceea ce s-a întâmplat atunci, adică a judecății lui Dumnezeu. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Botezul nu ne spală de păcate, pentru că Iisus Hristos a murit pe crucea din dealul Golgotei pentru păcatele noastre și ne-a izbăvit de blestemul păcatului. Niciun om care se încrede în Iisus Hristos nu mai trebuie să plătească pentru păcatele lui. El s-a pus în locul nostru. Iisus Hristos era fără păcat. S-a dus la Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul a spus: tu vii la mine să fii botezat de mine? Eu am trebuință de tine. Și Domnul Iisus, în ascultare de Tatăl, a spus: Ioane, lasă să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Iisus Hristos era fără păcat. Botezul n-a spălat păcatele lui Iisus Hristos, că nu avea niciun păcat. Dar prin botez, Iisus Hristos a mărturisit că se identifică cu cei păcătoși. Se identifică cu mine, se identifică cu tine, se identifică cu noi, cu tot neamul omenesc. El ia locul nostru. Pe cruce, spune Isaia, prorocul din care citea famenul etiopian, Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Când păcatele noastre au fost puse asupra lui, el a strigat pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Fiul care iese din sânul Tatălui, Fiul care iese Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și ne l-a descoperit pe Tatăl pentru singura dată în existența lui, și divină și umană, a fost separat de Tatăl, acela a fost iadul. L-a trăit pentru mine și pentru tine, l-a trăit pentru noi, ca noi să nu mai plătim etern pentru falimentele noastre. Deci icoana aceasta închipuitoare, botezul, care este un simbol al judecății lui Dumnezeu, când ești coborât în apă, asta înseamnă că judecata lui Dumnezeu a venit peste Iisus Hristos. De aceea suntem botezați în Hristos, prin credința în Hristos. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, pentru că curățirea este prin sângele Domnului Iisus Hristos, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă un procuror te-ar acuza și ar zice: uite, totuși ai făcut cu tare și cu tare lucru, nu-i mare lucru, dar ai făcut ceva care merită pedeapsă. Și ai ști că trebuie să te prezinți în fața unui judecător. Dacă ai făcut ceva ce nu se încadrează în lege, ai avea emoții, cu siguranță. Dar să stai înaintea lui Dumnezeu, autoritatea supremă, Creatorul. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cum pot eu mărturisi un cuget curat înaintea lui Dumnezeu? Pot să spun: am un cuget mai curat decât alții. N-am făcut blestemății ca alții. Poți să spui așa, da? Poți să spui așa. Dar înaintea lui Dumnezeu, cum să spui înaintea lui Dumnezeu: am un cuget curat? Este posibil așa ceva? Și Biblia spune că asta este vestea cea bună. Aceasta este Evanghelia. Că Dumnezeu privește la noi prin meritele Fiului Său. El s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Îmbrăcați în haine albe este doar un simbol că nu meritele noastre, nu faptele noastre ne fac fără vină înaintea lui Dumnezeu, ci faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune așa de frumos: El a fost dat din pricina păcatelor noastre, a fără de legilor noastre și a înviat din pricină că Dumnezeu ne-a considerat pe noi neprihăniți. Neprihănirea Lui ne-a fost oferită nouă. Deci ce mărturisește, ce ar putea mărturisi un copil la 8 săptămâni? Ar putea mărturisi că el n-are niciun păcat. Dar spre sfârșitul vieții lui mai poate mărturisi același lucru pe baza a faptului că el n-a greșit niciodată? Sigur, la 8 săptămâni nu poate mărturisi nimic, asta e altă problemă. Dar ce vreau să spun este că dacă te bazezi pe faptul că n-ai greșit niciodată, ai o mare problemă, pentru că Biblia spune toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îmi vine în minte o scenă din biserica de pe Mihai Bravu, de prin anii 70 și ceva. Un musafir predica la noi despre tâlharul mântuit. Și cum stăteam la amvon, eu de o parte și un alt frate de altă parte, predicatorul tot punea mâna pe fratele celălalt și spunea tâlharul, vorbea despre tâlhar, gesticula puternic și tot punea mâna. Și când a zis amin, fratele s-a ridicat și a spus: ați văzut că tot timpul a pus mâna pe mine? De ce n-am făcut ce a făcut tâlharul? N-am dat în cap la nimeni, dar în inima mea, n-am avut doar ocazia, dar să știți că aceleași rele zac și în mine. Și înaintea lui Dumnezeu nu pot mărturisi un cuget curat prin meritele mele, decât prin meritele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acesta este botezul, este mărturia unui cuget curat. Și încă un lucru foarte important. Iisus a poruncit. El este Domn. El este Domnul. În Biblie cuvântul Domnul apare de mii și mii și mii de ori. De cele mai multe ori, el este pentru numele lui Dumnezeu, Yahweh. Este tetragrama sfântă, care înseamnă eu sunt. Când Moise i-a spus lui Dumnezeu: cum să mă duc la poporul Israel să-i scot din Egipt? Mă vor întreba: cine te-a trimis? Ce le voi spune? Cum te cheamă? Și Dumnezeu i-a zis lui Moise: cel ce se numește Yahweh, Jehova, eu sunt, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și celălalt nume tradus în Biblie cu Domnul este Adonai, care înseamnă stăpânul. Iuda, fratele Domnului, în epistola lui scrie: s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn. Cine este Adonai și Yahweh sau Jehova? Cine este? Ascultați ce spune fratele Domnului, ce spune Iuda în epistola lui. Și dacă vreți să căutați această epistolă scurtă, o veți găsi înainte de cartea Apocalipsa. Este penultima carte din Biblie. Zice: și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Iisus Hristos este Adonai, este Domnul, este Jehova, este Yahweh. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 10, versetul 9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, ca Jehova, ca Dumnezeu, dacă îl mărturisești ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Ce este botezul? Este această declarație publică a faptului că îl accept, îl recunosc pe Iisus ca Domnul meu. Au fost doi ucenici care țineau foarte mult la Domnul Iisus. De fapt, au fost singurii care, după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, au îndrăznit să meargă să ceară trupul lui Pilat, să-l coboare de pe cruce, să-l înmiresmeze și să-l pună în mormânt. Unul din ei a și împrumutat mormântul Domnului Iisus. Era un om bogat, un ucenic. Numele lui era Iosif din Arimateea, un om bogat. Iosif din Arimateea. Și celălalt era Nicodim. Despre Nicodim ați mai auzit. Aceștia doi l-au înmormântat pe Domnul Iisus după ce a murit. Și se spune despre ei că erau ucenici pe ascuns. Erau ucenici pe ascuns. Știți ce este botezul? Este spargerea celei ascunzători. Știi, ce cred în inima mea nu interesează pe nimeni. Și eu cred. E o chestiune personală. Domnul Iisus a spus, eu am murit pe cruce pentru voi. Ieșiți și voi în fața lumii și treceți de partea cealaltă. Adică treceți de partea mea, cu alte cuvinte, spune chiar Apostolul Petru, treceți de partea lui Mesia, a lui Iisus Hristos. V-ați lepădat de Iisus Hristos. Acum când Duhul lui Dumnezeu v-a cercetat, treceți de partea lui. Ce este botezul? Este această mărturisire că Iisus Hristos este Domnul. În Evanghelia după Ioan, dacă o veți citi, veți descoperi că Domnul Iisus folosește acest nume, Eu Sunt, care de fapt este Jehova sau Iahve, Eu Sunt. El folosește acest nume de multe ori și îl completează. Eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt ușa oilor, eu sunt viața, eu sunt învierea, eu sunt, spune Domnul Iisus. Și acum ascultați ce citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care să fim mântuiți, decât în numele celui ce se numește pe sine însuși, Eu Sunt. Și dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Mântuirea nu este prin tradiția noastră. Nu este prin obiceiurile noastre, nu este prin ritualurile noastre religioase. Mântuirea este printr-o persoană. Și vreau să vă spun foarte apăsat că pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta n-a murit o creatură. A murit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Biblia spune că El a luat trup ca noi oamenii, s-a făcut părtași cărnii și sângelui ca să poată muri și prin moartea Lui să ne izbăvească de Cel ce avea puterea morții, adică diavolul care era acuzatorul și ne acuza, să ne izbăvească de frica morții, să ne dea mântuirea. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum Tatăl m-a învățat. Eu sunt, Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Ce este botezul? Mărturia că Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu și Domn. Înainte să se nască Avram, Eu sunt. E corect gramatical? Înainte să se fi născut Avram, Eu sunt. Numai Dumnezeu poate să spună asta. Eu sunt. El nu depinde de timp. Numai El există prin sine însuși. Eu sunt. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Tinerii noștri au cântat și o cântare despre Petru care a umblat pe ape. În capitolul 14 din aceeași Evanghelie, din Evanghelia după Matei, este o altă furtună. De data aceasta, din nou Domnul Iisus le-a poruncit să treacă marea, dar el n-a urcat în corabie, ci s-a dus în munte să se roage. Și ucenicii s-au luptat cu valurile toată noaptea și spre dimineață, când se îngâna ziua cu noaptea, în straja a patra, adică spre dimineață, cineva venea pe ape și ei, speriați, au zis, este o nălucă. Iisus s-a apropiat de corabie și a zis, Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, ce cuvinte extraordinare. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Câte furtuni nu vor veni și în viața ta? Prin câte furtuni n-ai trecut? Dar când Domnul Iisus te asigură, eu sunt, atunci ai îndrăzneală, atunci ești eliberat de frică. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Dacă ești tu, Doamne, dacă tu ești Domnul, atunci poruncește-mi. Foarte frumos. Petru nu zice, promite-mi, Doamne, că n-am să mă scufund. Noi vrem de la Dumnezeu numai promisiuni. Doamne, promite-mi că în problema asta am să ies la capăt, că n-am să mă scufund. Petru zice, nu, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine, nu să fac o plimbare pe Marea Galilei ca să pot povesti nepoților mei cum a fost când m-am plimbat pe Marea Galilei, nu. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Aici este o problemă între tine și Dumnezeu. Între mine și Dumnezeu. Poruncește-mi să vin la tine. Ucenicia înseamnă ascultare. Și o viață întreagă tot învățăm cum să-L ascultăm pe Domnul Iisus. Nu este o simplă asimilare de cunoștințe. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Când cunoști și îl cunoști pe El prin cuvântul Sfintelor Scripturi și îl asculți și îl recunoști ca Domn în viața ta, asta te face ucenic, autentic și devotat al Domnului Iisus. Ce cuvânt să vă spun vouă în această dimineață? Ucenicia înseamnă ascultare de Domnul Iisus. E simplu. Eu predic Evanghelia de vreo 50 de ani și tot mai am ce învăța și mai ales am ce aplica. Da? O viață întreagă învățăm. O viață întreagă învățăm. Dar vă rog să ascultați. Nu ca în final să zicem, poate, poate vom fi mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. Pentru că suntem mântuiți. Și acum ascultați. Unii cred că dacă îl asculți pe Dumnezeu, nu mai ai parte de furtună. Ascultarea nu te scutește de furtună. Era seară. Domnul Iisus le-a poruncit să treacă de partea cealaltă. Și s-a urcat El înaintea lor în corabie. Și ucenicii l-au ascultat și l-au urmat. Am zice, păi dacă l-au ascultat, de ce să treacă prin furtună? Unii propovăduiesc ceva asemănător și spun așa, dacă l-asculți pe Iisus, nu vei avea niciodată necazuri. Dacă ai credință, nu vei fi niciodată bolnav. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, nu vei fi niciodată ispitit. Vreau să vă aduc aminte că Iisus Hristos s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât peste El în chip de porumbel, a ieșit din apă și din cer s-a auzit un glas, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea și plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. După botez, ce s-a întâmplat în pustie? Cei care citiți Biblia. Deci dacă ești plin de Duhul Sfânt, nu vei fi ispitit? Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, s-a dus în pustie și a fost ispitit. Dar fiind plin de Duhul Sfânt, a avut și răspunsul. Este scris, omul trăiește nu numai cu pâine, și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă că El ne ia pe deplin în stăpânire. Nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Numai când Duhul Sfânt ne ia în stăpânire, recunoaștem practic în viața de fiecare zi domnia Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Ucenicia înseamnă ascultare de Iisus, ascultarea nu te scutește de furtună. Și furtuna te apropie mai mult de Domnul Iisus. Te apropie mai mult. Cred că sunt mulți aici în sală care pot mărturisi lucrul acesta. Lucrul acesta a fost adevărat pentru apostoli. Iisus era în corabie și ei erau în furtună și s-a dezlănțuit un tsunami. Numai de 3 ori în Evanghelia după Matei este folosit cuvântul seismos, arătând o furtună năprasnică. Și știți ce cuvânt românesc avem noi de la seism? Ceva ce n-am vrea să se întâmple în București, nu-i așa? Un seism de grad mare, un cutremur. Nu știm exact care a fost cauza furtunii, dar Matei folosește cuvântul seismos doar acum, doar în momentul în care a murit Hristos pe cruce și doar după ce a înviat, la înviere, când piatra a fost dată la o parte. Numai de 3 ori este folosit cuvântul cutremur, seismos. A fost un fel de tsunami, o furtună năpraznică, barca era gata să se scufunde și ucenicii au strigat, Doamne, nu-ți pasă? Așa scrie evanghelistul Marcu. Matei folosește doar 3 cuvinte în limba greacă. Doamne, scapă-ne, pierim! În fața veșniciei, ai trăit vreodată această experiență? Ai realizat acest sentiment? Că dacă chiar este o veșnicie, fără Hristos, ești pierdut? Doamne, scapă-ne, pierim! Furtuna i-a apropiat și mai mult de Iisus. Iisus era acolo în corabie. Dar El, și aici avem umanitatea Domnului Iisus, El dormea la căpătâi. Iisus a obosit, a flămânzit, a însetat. Deși Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine însuși ca să trăiască experiența noastră. Și cel mai frumos gând care vreau să vi-l leg de inimă și vouă și celor care mă ascultați. Cu Iisus ajungi în siguranță la mal. Iisus n-a promis că nu vor fi furtuni în viața noastră, dar ascultați încă o dată versetul acesta. Iisus a poruncit să treacă de partea cealaltă. Ce afirmație extraordinară aici! Le-a poruncit să treacă de partea cealaltă. Iisus n-a spus, încercați să treceți. Fiți atenți! Iisus n-a zis, încercați să treceți. Ci le-a poruncit să treacă de partea cealaltă. Dacă ar fi contat pe cuvântul lui, nu s-ar fi pierdut cu firea, n-ar fi intrat în depresie, n-ar fi intrat în disperare, n-ar fi intrat în panică. Pentru că era o parte a cealaltă și Iisus când le-a spus, treceți de partea cealaltă. Asta însemna că în porunca lui era inclusă și asigurarea că vor ajunge pe țărmul celălalt. Ceea ce întărește tot mai mult credința mea este că de când l-am implicat pe Dumnezeu în viața mea pe temeiul jertfei și a învierii Domnului Iisus Hristos, știu că El m-a luat în mâna Lui și că voi ajunge la țărmul veșniciei. nu datorită puterii mele, ci datorită puterii Lui. Unii zic, m-aș boteza, dar încă n-am înțeles de ajuns. Alții zic, m-aș boteza, dar încă nu sunt destul de curat. Încă n-am scăpat de toate. Sau mai ales, doresc să fiu, doresc să-L urmez pe Iisus, dar știu dacă am să pot să țin. Este o veste bună, Iisus vă ține în mâna Lui. Dacă umblați prin credință, Iisus vă ține în mâna Lui și eu știu că voi ajunge în siguranță la mal. O să-mi spuneți, asta e mândrie spirituală. Nu. Apostolul Pavel spune, asta e adevărata smerenie. Să recunoști că nu prin puterile tale, că nu prin meritele tale, ci prin dependență zilnică de El, ai asigurată biruința. Că El este Cel ce te duce la mal. Că El este Cel ce te duce pe țărmul veșniciei. Ce frumos că acolo ne așteaptă Iisus. Eminescu scria, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile. Vestea bună este că nici unul nu se va sparge, nici unul nu se va scufunda, nici unul nu va falimenta, nu pentru că sunt grozavi, nu pentru că au luat niște hotărâri pe care nu le vor călca niciodată, nu pentru că nu vor fi prinși într-un moment de ispită, nu pentru că nu vor avea un moment de neveghere, ci pentru că Dumnezeu i-a luat în mâna Lui. Și când îl implici pe Dumnezeu, El te ia în mâna Lui și voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Ucenicia înseamnă ascultare. Ascultarea nu te scutește de furtună. Furtuna te apropie mai mult de Iisus. Încă n-ai intrat în furtună? Nu-i târziu. Ea vine deodată. Deodată afli că te confrunți cu o boală la care nu te-ai gândit. Deodată apare o tensiune în familie pe care n-ai dorit-o. Deodată apar probleme în viață și toți oamenii au probleme. Dar pe tine toate problemele acestea te apropie mai mult de Iisus. Viața nu-i fără sens, are un sens. Încercările, necazurile te apropie mai mult de Iisus. Și Iisus te duce în siguranță la mal. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Binecuvântat să fii, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru că atât de mult ai iubit lumea că ai dat pe singurul Tău Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu, Dumnezeu adevărat și om real adevărat, ești mijlocitorul între noi și Tatăl, ești Domnul domnilor și Împăratul împăraților, ești Cel ce ai autoritate supremă și ne-ai chemat să fim ucenicii Tăi, să călcăm pe urmele Tale, să ne apropiem mai mult de Tine și să fim siguri că mâna Ta cea bună ne duce în siguranță la țărmul veșniciei. Binecuvântează, Doamne, sufletele acestea care astăzi Te mărturisesc. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce astăzi au ascultat Evanghelia și așa cum altă dată ai deschis inima Lidiei, deschide tot mai mult inimile noastre și ochii credinței noastre să Te vedem pe Tine. Pentru că este scris, mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Aceste lucruri sunt scrise să știm că prin credința în Tine, Doamne Iisuse, avem viața veșnică. A ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin. Urmează acum mărturia dragilor noștri care în apa botezului vor depune mărturie despre domnia Domnului Iisus pe care ei o acceptă în viața lor. Amin.